πυκνά και πριν το Αθήνα-Βρυξέλλες να γίνει περίπου δρομολόγιο όπως το Ομόνια Σύνταγμα, συχνά πυκνά είχαμε τον άνθρωπο που προσπαθούσε από την πλευρά του να μας βάλει σε σειρά και να μας κρατήσει σε ένα κλίμα όχι μόνο φιλοευρωπαϊκό αλλά και σε ένα πρακτικό σημείο του πώς μπορούμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και τελικά αποδείχθηκε ότι και μπορούσαμε και επί της πράξης οι συμβιβασμοί ήταν εφικτοί και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μιλάμε με τον πρώην επικεφαλής, τον τέος επικεφαλής του γραφείου της Κομισιόν στην Αθήνα, τον κύριο Πάνο Καρβούνη. Τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Πολύ καλύτερα μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Με πήγατε ακριβώς εκεί που θέλω να συζητήσουμε. Οπότε εγώ θα σας πάω στο... επειδή έχουμε... είμαστε και ως λαός έτσι, αμέσως τρέξαμε να πούμε τι ωραία που είναι και αμέσως θα έρθουν χρήματα στη χώρα και όλη την υπόλοιπη διαδικασία. Εγώ θα πατήσω λίγο φρένο και θα πάω στο τι είναι εφικτό, με ποιο χρονοδιάγραμμα και πού βρισκόμαστε τώρα. Γιατί η πρόταση προφανώς υπάρχει, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα στάδια μέχρι να φτάσουμε στην υλοποίησή της.
Όντως είναι μια πρόταση, είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Θα έλεγα είναι μια πολύ ευχαριστή έκπληξη ιδιαίτερα για τη χώρα μας, διότι στην πρόταση αυτή η Ελλάδα θα πάρει, για να το πούμε με ένα περιληπτικό τρόπο, ένα δεύτερο ΕΣΠΑ, δηλαδή τα επόμενα χρόνια εκεί που έχουμε περίπου 30 δισεκατομμύρια να ξοδέψουμε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των γεωργικών επενδύσεων, θα έχουμε άλλα τόσα, θα έχουμε άλλα 30-32. Άρα τα ποσά είναι πολύ μεγάλα, είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα μέσα από την κρίση, αλλά από την άλλη είναι μια πρόταση. Πρέπει αυτή να υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρουμε ότι όλα δεν πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Άρα έχουμε ακόμα μερικά βήματα να κάνουμε και ελπίζουμε ότι θα είναι θετικά. Αλλά προς το παρόν είναι μια πρόταση.
Αυτά τα βήματα να εικάσω ότι θα φτάσουν σε μια απόφαση γύρω στο φθινόπωρο, δηλαδή θα ξεκινήσουμε από τώρα από τον Ιούνιο και θα συζητάμε μέσα στα αρμόδια όργανα. Προφανώς στο δικό μου μυαλό είναι ότι έχουμε μια σύνοδο κορυφής, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και σε τεχνικό επίπεδο, άρα υπάρχει πολλή δουλειά στο ECOFIN, στο Eurogroup μέχρι να φτάσουμε. Είναι έτσι τα πράγματα αυτά?
Πραγματικά έτσι είναι. Το καλό είναι ότι από την 1η Ιουλίου αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γερμανία. Αυτό είναι καλό, διότι η Γερμανία είναι ένας από τους δύο εταίρους μαζί με τη Γαλλία που έσπρωξαν μπροστά αυτό το πακέτο. Άρα είμαι σίγουρος ότι η καγκελάριος Μέρκελ θα θέλει πάρα πολύ το πακέτο αυτό, το οποίο το προτείνει και η ίδια, να γίνει πραγματικότητα. Άρα είναι μια καλή συγκυρία που μια χώρα, θα έλεγα δύσκολη, την οποία δεν μπορούμε να υποψιαστούμε για μεγάλη γενναιοδορία, θα είναι επικεφαλής, διότι θα μπορεί να είναι πιστική και απέναντι σε αυτούς που αποκαλούμε οι φιδωλοί τέσσερις. Δηλαδή χώρες όπως η Ολλανδία, όπως η Δανία, η Σουηδία, η Αυστρία, οι οποίες δεν είναι πάρα πολύ υπέρ αυτού του πολύ μεγάλου πακέτου. Άρα είναι μια καλή συγκυρία που έχουμε τη Γερμανία να είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου.
Για και το να θέλετε να βάλω μια παρένθεση εδώ. Για ποιο λόγο ή μάλλον τι άλλαξε, και ενώ μέχρι τώρα βλέπαμε κυρίως τον Μακρόν να προσπαθεί και τη Γερμανία να έχει μειώσει την, όχι επιρροή της, αλλά το φιλοευρωπαϊκό της προφίλ μέσα σε εισαγωγικά. Τι άλλαξε και βγήκε μπροστά?
Πιστεύω ότι το μεγάλο γεγονός είναι ότι η κρίση αυτή είναι παγκόσμια. Αφορά όλες τις χώρες, δεν αφορά μόνο θα έλεγα τους σπάταλους νότιους όπως μας είχαν κατηγορήσει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής κρίσης. Αυτό πάει να πει ότι η Γερμανία η ίδια έχει μεγάλο συμφέρον, αν και η ίδια έχει μεγάλη ανθεκτικότητα και μπόρεσε να δώσει μεγάλες ενισχύσεις στις κρατικές της εταιρείες και μη κατά τη διάρκεια αυτής της παρούσας κρίσης, έχει μεγάλο συμφέρον να βρίσκεται σε ένα χώρο όπου υπάρχουν και άλλα κράτη και άλλες εταιρείες οι οποίες μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα της. Συνεπώς, θα έλεγα, για λόγους συμφεροντολογικούς, και έτσι προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το αμοιβαίο συμφέρον. Είναι σύμφωνοι να υπάρξουν χρήματα για την ανάκαμψη, ούτως ώστε να ανακάμψουν όλες οι χώρες και να μπορέσουν και αυτές να αγοράσουν τα προϊόντα της. Άρα είναι αυτό ένα στοιχείο, ότι η κρίση είναι παγκόσμια και ότι γίνεται με ένα τρόπο οριζόντιο. Το δεύτερο είναι ότι είδαμε ότι η κυρία Μέρκελ είναι πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία. Άρα δεν έχει να φοβηθεί εσωτερική αντιπολίτευση που θα της πει «Α, χαλάς τα λεφτά των Γερμανών». Εξάλλου, και να το υπογραμμίσουμε αυτό, η πρωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση που έκανε προχθές είναι ότι δεν θα βάλουν κι άλλα λεφτά επιπλέον οι χώρες οι πλούσιες σε αυτό το νέο πακέτο, διότι το νέο πακέτο θα χρηματοδοτηθεί μέσα από ένα ειδικό μηχανισμό δανειοδότησης από τις αγορές, και τα λεφτά αυτά της δανειοδότησης θα επιστραφούν μέσα από νέους πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα προστεθούν στον προϋπολογισμό της στο μέλλον. Άρα είναι μια πάρα πολύ καλή σύλληψη, γι' αυτό μιλάμε και για μια αρχή ενός ευρωομολόγου.
Είναι, επί της ουσίας, είναι κάποιο είδους, όχι, είναι αμοιβαιοποίηση χρέους, δεν είναι κάποιο είδους. Δηλαδή η Κομισιόν έχει φτάσει στο σημείο να λέει ότι εγώ θα βγω στις αγορές και θα δανειστώ, και μέσα από περιβαλλοντικούς φόρους και επιβαρύνσεις, μέσα από τον ψηφιακό φόρο που ουσιαστικά θα προταθούν και θα εφαρμοστούν μέσα στα επόμενα χρόνια, θα έχω επί 30 χρόνια πόρους για να αποπληρώνω τα δάνεια που θα πάρω.
Ακριβώς.
Το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι πόσο έτοιμη και πόσο γρήγορα μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο μηχανισμό η Κομισιόν. Μέχρι τώρα είχαμε φτιάξει τον ESM. Και μια παρατήρηση που είναι περισσότερο προσωπική και δεν την έχω ακούσει πάρα πολύ. Ο ESM ήταν ένα εργαλείο στο οποίο το φτιάξαμε με μετοχική σύνθεση, δηλαδή συμμετέχει με μεγαλύτερα κεφάλαια, άρα ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο μετοχών η Γερμανία. Στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν οι αποφάσεις λαμβάνονται αναλογικά, δηλαδή υπάρχουν κανόνες, αλλά ο καθένας έχει την ψήφο του. Θα δούμε διαφορές, πιστεύετε ότι θα δούμε διαφορές στον τρόπο με τον οποίο πλέον θα δανειζόμαστε?
Λοιπόν, η πρώτη σας ερώτηση ήταν...
Ο ESM είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, το καθένα με το ποσοστό, το όσα βάζει στο κεφάλαιο, το όσο περισσότερο. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα νέο μηχανισμό ως Κομισιόν, που σημαίνει ότι πλέον είμαστε σε μηδενική βάση στη συζήτηση ή όποια μηδενική βάση. Η αμοιβαιοποίηση μπορεί να πάει ένα βήμα πιο πέρα.
Λοιπόν, σίγουρα πρόκειται για μια αμοιβαιοποίηση με την έννοια ότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντλήσει δάνεια και με τα δάνεια θα δώσει επιχορηγήσεις. Δηλαδή θα δώσει χρήματα δωρεάν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αλληλεγγύης. Πολύ θα θέλαμε να το είχαμε κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Εν πάση περιπτώσει έρχεται τώρα, τόσο το καλύτερο. Τώρα, όσον αφορά τον ESM, ο ESM είναι ένα διακυβερνητικό εργαλείο, όπως είπατε, ενώ τώρα τα χρήματα τα καινούργια, τα οποία μας προτείνει η Επιτροπή, είναι χρήματα τα οποία θα μπουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, δεν θα γίνει με διακυβερνητικό τρόπο, αλλά με τρόπο ευρωπαϊκό. Δηλαδή, θα περάσει από τα κοινοβούλια των χωρών μελών της Ένωσης, θα έχει αποφασιστική γνώμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η διαχείριση θα γίνει από την Κομισιόν. Δηλαδή από ένα κοινοτικό όργανο και όχι από ένα διακυβερνητικό. Και θα έλεγα η Ελλάδα έχει εμπειρία, και όχι πάντοτε θετική, της διαχείρισης του ESM, η οποία διαχείριση ήταν πολύ πιο αυστηρή, θα έλεγα, από όσο είναι αυτή της Κομισιόν. Άρα εκεί θα υπάρχει μία διαφορά. Απέναντί μας θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα κράτη-μέλη διακυβερνητικά. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα υπάρχουν τα ίδια μερίδια όπως στον ESM, όπως είπατε, αλλά όσο συμμετέχει κάθε χώρα στον ευρωπαϊκό και στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εκεί θα είναι τα μερίδια. Συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, και η άλλη είναι ότι στον ESM όταν δανείζεσαι υπάρχει ένα μνημόνιο. Εδώ τα χρήματα αυτά είτε τα πάρουμε σαν επιχορηγήσεις είτε τα πάρουμε σαν δανεικά, δεν θα υπάρχει μνημόνιο. Θα υπάρχει αυτό που λέμε το ευρωπαϊκό εξάμηνο, δηλαδή ένα πλαίσιο ορθής και σωστής οικονομικής διαχείρισης, η οποία αρχή καλής διαχείρισης είναι για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν είναι μονάχα για ορισμένα αυτά τα οποία θα πάρουν χρήματα. Άρα έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά αρκετά μεγάλη η οποία είναι προς την καλή κατεύθυνση, δηλαδή προς μεγαλύτερη αλληλεγγύη, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με όρους ισότητας. Και όχι τώρα που έχεις ανάγκη θα σε βάλουμε κάτω και θα φας και λίγο ξύλο.
Αυτό έχει να κάνει με τις πιστολιτικές γραμμές. Κύριε Καρβούνη, σήμερα συζητήσαμε από ευρωπαϊκή σκοπιά και συζητήσαμε, νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε μερικά πράγματα. Στο προσεχές και μάλλον άμεσο μέλλον θα συζητήσουμε και θα κληθούμε να συζητήσουμε και εμείς για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως χώρα, έτσι ώστε να έχουμε πάει ένα βήμα παρακάτω. Ευχαριστούμε πολύ που για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
Καλημέρα. Πάνος Καρβούνης είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου της Κομισιόν στην Ελλάδα και ένας από τους ανθρώπους που ξέρουν τα